Вие сте со SPS на Македонски.
Тестирањето за COVID-19 и барањата за карантин беа главна тема во обраќањето по состанокот на Националниот кабинет кој што се одржа вчера. Главниот здравствен директор Пол Кели предложи национално доследна дефиниција за близок контакт како некој кој поминал повеќе од 4 часа со позитивен случај во домакинството. Премиерот Скот Морисон вели дека лидерите на државите и териториите и федералните лидери ја прифатиле и освоиле новата дефиниција како и ревидираните методи за следење и тестирање. Новите промени ќе стапат на сила во 5 држави вечерва на полноќ, а тоа се Нов Јужен Велс, Викторија, Квинсленд, Јужна Австралија и Австралиската капитална територија. Во Тасманија, промените ќе стапат на сила на 1 јануари, додека Северната територија и Западна Австралија ќе ги објават датумите за освојување во следните неколку дена. Како што изјави премиерот Скот Морисон по состанокот на Националниот кабинет, дефиниција за близок контакт е следната. За близок контакт ќе се смета лице кое е контакт во домакинството на потврден случај на COVID-19 или некој што поминал повеќе од 4 часа со потврден случај во куќа, сместување или установа за него, освен во исклучителни околности. Ако е некое лице се смета за близок контакт, мора да направи брз антиген тест, дури и ако е асимптоматски. Ако резултатот од брзиот антиген тест е негативен, тие мора да продолжат да се самоизолираат 7 дена од датумот на нивното изложување на лицето кое е потврден случај и да направат уште еден брз антиген тест на 6-тиот ден. Ако резултатот и од овој тест е позитивен, тие треба да направат PCR тест. Ако некое лице е симптоматично, мора да добие PCR тест и да продолжи да се самоизолира 7 дена.
And the definition for a close contact is as follows. Except in exceptional circumstances, a close contact is a household contact or household-like of a confirmed case only. A household contact is someone who lives with a case or has spent more than 4 hours with them in a house, accommodation or care facility setting. So you're only a close contact if you are effectively living with someone or being in an accommodation setting with someone more than 4 hours with someone who has actually got COVID, not someone who was in contact with someone who's had COVID. Now, a confirmed case would isolate for 7 days from the date. So someone who actually has COVID, from the date that they took the test, they would have to isolate for 7 days and have a negative RAT test, a rapid antigen test, on day 6 prior to being able to leave isolation after 7 days. A close contact that is symptomatic must have a PCR test still.
Господин Морисон исто така призна дека ова е голема промена за луѓето да ја прифатат.
Now I know this is a bit different to what you've been hearing over the last couple of years. That's the gear change. That's the reset. That's what we need people to really understand. And I know it's a change from what has been said, but dealing with Delta is very different to dealing with Omicron. And to ensure that our public health systems work as effectively to keep as many people safe as possible, that's why we need to make this change.
Председателот на Австралиското медицинско здружение доктор Омар Хоршит ја критикуваше промената на дефиницијата за близок контакт, тврдејќи дека тоа ќе го забрза избувнувањето на вирусот. Говорејќи за SBS News, раководителот на Мелбурнската школа за население и глобално здравје, професорката Ненси Бакстер, го подржа ставот на Австралиското медицинско здружение. Таа вели дека со ограничување на дефиницијата за блиски контакти, тоа само ќе додаде масло на огнот. Повеќе луѓе ќе се шетаат со ковид и ќе го шират на луѓето без да знаат за тоа.
By restricting our definition of close contact, I think it will kind of add fuel to the fire. So more people are going to be walking around with COVID and not know it and spreading it to people. I think it's also going to cause a considerable amount of anxiety if you kind of don't know who has COVID and you don't know if you might have been in contact. And in the workplace, I think it's a challenge.
Со се поголемата побарувачка за брзи тестови, федералниот министер за здравство Грег Хант се осврна на наводното зголемување на цените на брзите антигенски тестови на приватниот пазар. Кога брзите антиген тестови за прв пат се појавија на полиците на австралиските супермаркети во октомври, тие беа по цена од околу 10 до 30 долари по пакет. Во последните неколку недели, цените на приватниот пазар се зголемија на околу 50 до 90 долари по пакет.
We will have a discussion with the suppliers to make sure that there's no price gouging, and if there were, as we did last year, we will take strong, clear, swift action.
Лидерот на федералните лабористи Ентони Албанезе повика на сигурност и јасност во врска со ширењето на бустер вакцините за лицата кои се грижат за стари лица и лицата со попреченост, притоа осврнувајќи се кон господин Морисон поради недостиг на брзи антиген тестови.
People are anxious. People are worried. People are voting with their feet by not going out, by not going to restaurants, by not undertaking activity that they normally would in the lead up, particularly to New Year's Eve. What we've seen is state government step up into the void, spoke about it not being his job. Well, it is his job, and he should do it as Prime Minister of the country. We need certainty when it comes to the testing regimes as well, and certainty when it comes to the need for isolation.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.